Milí posluchači, přeji vám příjemné sváteční dopoledne, přeji vám krásný, nejen volný den, ale také sváteční. Proč? Protože svátek má dnes Václav, což je důvod k oslavě. A kromě toho byl v tento den v roce 935 patron země české toho jména zavražděn. Určitě si říkáte, že to všichni víme, proč vám to opakuji, tak to berte jenom, že to je můj vzkaz třem školačkám, které se mnou včera cestovali v metru a celou cestu se dohadovali, proč že to dnes nejdou do školy. A už někde u muzea usoudili, že asi mají ředitelské volno. Takže, milí posluchači, den české státnosti si možná zaslouží nejen volný den, větší díry v jízdním řádu, lepší program v televizi, ale i naši pozornost a speciální téma. Určitě se mnou budete souhlasit, že důležitým nástrojem každého státního seskupení je měna. Nebojte se, nebudu dnes počítat a zkoumat, zda je koruna stále dost pevná. Dnes se na naše peníze podíváme jako na umělecká díla, jako na malá plátna, skrze která jsme toho možná okolním státům na sebe dost prozradili. Stejně jako oni nám. Milí posluchači, mým dnešním hostem je výtvarník, který se dočkal možná největšího množství reprodukcí na světě, alespoň z našich umělců určitě. Jeho grafiky, i když si to možná neuvědomujeme, máme před očima dnes a denně. Absolvent Vysoké školy umělecko-průmyslové, žák profesora Karla Svolinského. Jeho grafické listy jsou ve sbírkách řady světových galerií. Můžete je najít v Albertíně ve Vídni, v Drážďanech, v pařížském centru Pompidou i v kongresové knihovně ve Washingtonu. Ve Spojených státech mimochodem působil jako profesor na řadě univerzit. Jeho umění a umění provokovat ho dostalo do vězení i na piedestal. Je autorem poslední emise českých bankovek, které mimochodem odborníci považují za vrchol v dané oblasti. Na každé každičké bankovce, kterou každý den bereme do ruky, je jméno Oldřich Kulhánek, můj dnešní host. Buďte vítán.
Dobrý den.
Přeji vám krásné dopoledne. Pane Kulhánku, já jsem se chtěla zeptat, na každé bankovce je na českých bankovkách je portrét. Je tam vždycky hlava nějakého našeho významného umělce, státníka. Řekněte mi, vy jste portréty studoval, dá se jim věřit?
No, portréty studoval jako výtvarník nebo jako kouštíř, je to jedna z disciplín jako portrét, že ano. Ne, že bych se mu věnoval třeba na studiích, ale dát se věřit portrétu. Pojďte se, tak věříte fotografii portrétní, věříte, nevěříte. Když tvoříte portrét nějaké osobnosti známé, tak si musíte naštudovat tu fyziognomii té tváře, no a pak možná se snažit do té tváře jaksi dát cosi ze sebe, třeba svou interpretaci té osobnosti. Já vždycky tvrdím, že nejdůležitější na portrétu, když ho dělám já, tak je posazení očí. V očích prostě tam se dá vyjádřit lecos. Neumím to specifikovat slovy, ale od toho já jsem malíř grafik, takže to vyjádřím svým způsobem. Bo se snažím.
Když jste portrétoval žijící lidi, snažil jste se zachytit portréty z fotografií nebo byst různých státníků, umělců, kteří tady už nejsou. Myslíte si, že o člověku jeho tvář skutečně vypovídá to, jaký je? Dá se jí věřit? Nebo se dá tváří obalamutit okolí?
Asi obé se dá obalamutit, ale i věřit. A teď záleží, jak k tomu přistoupíte. Pokud jsou to osobnosti, které nežijí a existují nějaké dokumenty o nich, tam myslím teda portrétní, no, tak si musíte nastudovat patřičné sumu věcí a z toho pak vykompilovat ten portrét. Když je to živá bytost, tam je to horší. Ten je živej, ten ještě vám může říct, že jste ho spackal a může vám to hodit na hlavu.
Což se vám takže stalo.
No, to se mi nestalo, to bych se rozčilil taky. Ale jako rozhodně asi já spíš, jako když v té tvorbě, pokud jsem byl postaven před úkol nějaký, tak to většinou byly osobnosti, které už nejsou mezi námi.
Já jsem narážela samozřejmě na to, že jste připravoval známku Václava Klause a ta známka se zdržela s tiskem právě proto, že Václav Klaus prý nebyl se sebou spokojený, jak na té známce vypadá. Ale možná jsou to jenom legendy, které se dostaly do médií.
To je velice půvabný, každý se mě na to ptá. Já tvrdím, že to byla mediální záležitost. A vždycky jsem vehementně popíral tyhle zvěsti. To si někdo vymyslel a pak to jako na mě mámil, abych mu říkal detaily. Prostě žádný detaily nejsou. My jsme dělali portrét, kolega Ondráček ho vyril a bylo v pořádku všechno.
Vážně tam.
Takže jako to opravdu jako si vymyslel někdo, aby byl zajímavý.
Tak to jsem ráda.
Ale musím říct, že ať to není na mé konto, protože já o tom nic nevím.
Tak to jsem ráda, že tady můžeme uvést tuto legendu na pravou míru. Nicméně asi přesto je, stejně jako Cimrman hrál hry pouze zaručeně mrtvých autorů, tak je asi vlastně výhodnější malovat a připravovat portréty těch, kteří už mezi námi nejsou.
No tak možná, že bych to dal trošku vtipně, tak se nemůžou bránit, jo. Ale zase je to dobrodružství ducha, protože přeci si člověk rozšíří své znalosti, když dostane třeba, já nevím, nakreslit portrét Pestaloci, no, tak si musíte někde studovat, kdo to byl, co dělal, jak dělal. No a pak se snažit z toho, co jste nastudoval, viděl, udělat cosi tedy. To je způsob tvoření, což mě vždycky vzrušuje.
Vy se věnujete kresbě, litografii, fascinuje vás lidské tělo a přesto vaše bankovky, možná právě proto, jak už jsem tady říkala v úvodu, jsou považovány za to nejlepší ve svém oboru. Je to jiné malovat bankovky, je to jiné připravovat portréty známých, portréty našich legend právě na tyto malá plátna, kterými bankovky jsou?
No tak to bych řekl, že opravdu, to já jsem měl opravdu srdce Bůh, protože když jsem teda tu zakázku přijal, tak pro mě to byla prestižní záležitost opravdu a pak jsem si uvědomil, že když neuspěju, tak mám ostudu legendární až do konce svých dnů, takže jsem se opravdu snažil a musím říct, že jsem to nebyl jenom já, ač já jsem teda ten, který to nakreslil a udělal ten model té bankovky, ale pak tady byla řada lidí, kteří to potom prováděli, že třeba litec Ondráček nebo pracovníci tiskárny Cenin. To už pak byl celý tým, ale je pravda, že jsem v každé té fázi té práce prostě nad tím měl kontrolu. A musím říct, že prostě dělat něco jako takovéhleho, tak to je velká prestiž, jak jsem říkal. A za druhé, člověk si musí hodně uvědomit, aby teda udělal to ze sebe, dostal to nejlepší, co sobě má.
Milí posluchači, jaká je@rozhlas.cz. Na tuto adresu nám můžete psát otázky, které se týkají našich bankovek, našich platidel, ale také celkově práce mého dnešního hosta Oldřicha Kulhánka. Milí posluchači, Oldřich Kulhánek, výtvarník a autor poslední emise Český bankovek je hostem tady u nás ve studiu a vy se můžete ptát na jaká je@rozhlas.cz. Pane Kulhánku, já jsem se vlastně nikdy nedozvěděla, jak přesně bankovky vznikají. Vy jste dostal za úkol připravit ne jednu, ale celou emisi. Dostal jste přesná zadání, co musí na jednotlivých bankovkách být, jaké musí mít viditelné i neviditelné skryté znaky, anebo máte také nějakou svobodu své tvorby, toho, že tam můžete prostě dostat také nějakou svoji představu o tom, jak by ta bankovka měla vypadat?
Takhle, já bych to začal z začátku. Každá bankovka měla elaborát asi o 10 stránkách, kde byl rozpis jako rozměru a teďka tam byl taxativně daný, v které části má být portrétovaná v milimetrech odsaď pocaď, kde má být umístěn text, kde číslovka, kde skrytý znak, kde průhledová značka, kde značky pro slepce. To zadání je tak rigorózní, tak prostě detailní, že ten prostor je rozparcelován až takhle technologicky. A teď mě šlo o to, pro mě to byla výzva v tom smyslu, abych ve všech těch omezeních z toho udělal prostě nějaký obrázek, aby to prostě vypadalo k světu, aby to nebylo jenom to platidlo, kde bude ta číslovka. A to byla ta výzva, proč jsem tu práci přijal. Pak jsem teda si někdy drbala hlavu, ale prostě byla to šance něco z toho udělat. Ale ten prostor pro mě jako výtvarný byl minimalizovaný, ale o to bylo vzrušující. Jistou volnost jsem měl na zadní straně, na reverzu, který měl korespondovat víceméně s tou osobností na líci. Tak tam do jisté míry jsem si mohl, ale v intencích té osobnosti, jako konzultovat s bankou, co by tam mohlo být. Ku příkladu u toho našeho Jana Amose Komenského, rodiště. Tak já jsem říkal, no rodiště to bude velký problém, protože o to rodiště se perou tři geografická místa. Když tam uděláme Fulnek, tak budou ty ostatní nadávat. Tak jsem pak si říkal, no, tak byl to učitel národu, byl to pan učitel, tak je tam ta ruka dospělá, ruka dítěte, která symbolizuje to předávání zkušeností a znalostí. Takže asi takhle to, asi takováhle svoboda byla.
Já když se tady dívám, vytáhla jsem svoji tisíci korunu, čímž mimochodem upozorňuji na to, že jsem dobrá hospodyňka, protože 28. já mám ještě tisíc korun, ale mám teď před sebou našeho Františka Palackého a říkám si, vidím tady lípu a ta lípa je s vámi vyvedená, že má i hluboké kořeny. To už je vaše invence, anebo i to vám nařídili, ta lípa musí být znázorněna z kořeny?
Ne. Já jsem dostal zadání toho Františka Palackého. A ten prostor pod tím písmem 1000 korun, ten byl pro mě, pro mou invenci. A tam jsem právě musel na tomhle malém prostoru, aby tam nebyl jenom ten obličej, tak něco vymyslet. Tak jsem si říkal, byl to historik, psal o kořenek našeho národa, proto je tam ta lípa, že symbol Slovanů nebo Čechů. A tak dále. Takže takhle jsem to rozebíral a každou osobnost jsem svým způsobem v tomhle prostoru pod tím písmem to jsem jako řešil.
Řekněte mi, kterou postavu jste dělal nejraději, dá-li se to takhle říct? Je vám někdo z těch, které jste musel vyobrazit, bližší než někdo jiný třeba?
Já vám to řeknu jinak. Přeci, když jsem to všechno kreslil, tak nebudu je pomlouvat. Jako ty osobnosti byly tak různorodý, že mě každá nějakým způsobem jaksi zaujala. Samozřejmě třeba zrovna ten Přemysl Otakar první byl velice zajímavá osobnost, ale zrovna tak Emma Destinová, Masaryk, že jo. Já nebudu takový nevděčný, abych někoho z nich pomlouval.
Hanil,
ano.
Musel jste si opravdu ke všem nastudovat nejrůznější reálie, protože když jste znázorňoval Přemysla Otakara prvního, tak vlastně jste musel opravdu popustit uzdu své fantazii. Na rozdíl od Emmy Destinové, od kterých jste mohl mít jako spoustu fotografií a nejrůznějších úhlů pohledu její tváře.
Já měl to štěstí, že v té době jsem ještě mohl konzultovat tyhle záležitosti historických osobností s panem profesorem Vlčkem, což byl, to byla osobnost nad osobností, to byl člověk tak erudovaný a ten mě tak pomohl právě s tímhle. Třeba ten Přemysl Otakar první, to je de facto taková jakási rekonstrukce tváře, Podle lebky, která byla zachována. Největší problém byla Svatánečka Česká, nezachovaly se žádné pozůstatky nebo není známo, tak to je čistá fikce. Tam jsem chtěl vyjádřit tu její pokoru, že byla to klariska, která jako vzývala chudobu a starost o chudý. Takže jsem chtěl nějakou, ne zase nějakou krasavici, ale jako ženu, která soucítí, no. Nechtěl jsem z toho dělat kyselou bábu, to ne.
To znamená, že vy jste své představy konzultoval s týmem profesora Vlčka, tedy i z antropologického hlediska?
No, s týmem ne, ale přímo s panem profesorem. Bylo to půvabný u toho, jestli můžu se trošku rozpovídat, u toho Přemysla Otakara prvního, který měl nos vypáčený, protože v nějakém turnaji byl zraněn a pan profesor říkal, no ale on by měl mít ten nos nakřiv. A jsem říkal, těžko udělám, všichni by mi nadávali, že nemám nakreslit nos do obličeje. Takže to jsem panu profesoru nesplnil.
A já bych se teď ptala, prosím vás, proč jsem Přemysl Otakar měl ten nos nakřivo?
Přesně tak, aby
vám nejdou byla nosy, pane Kulánku.
Přesně takhle, tomu jsem chtěl zabránit.
Milí posluchači, Jan Amos Komenský na nás při placení schlíží z každé 200 koruny, ale tato významná historická osobnost se objevila i na poštovní známce. Jejím autorem byl Max Švabinský. V roce 58 vzpomínal na práci na jeho portrétu. Můžete vzpomínat taky.
Komenskýho jsem dělal, to se rozumí, podle jediného portrétu, který existuje, podle portrétu Owense. Existuje portrét sice ještě i od Holára, ale tam vypadá už Komenský velmi staře. Ten Owensův portrét je krásný a já jsem ho ještě jak si pro tu známku zmonumentalizoval. Dal jsem mu níž ramena, vlasy, aby měl delší, a provedl jsem ho bezmála v obličeji školních čárách. Při vlasech, které jsou překrásně řícen udělané, a při taláru jeho jsme používali s rycem nejenom rytecké, mědi rytecké techniky, nýbrž i dřevorytecké. A Šmíd vyrýval dřevoritecky ornamenty na hedváby, roubici, ornát Jana Amose Komenského.
Tak jsme slyšeli, jak vzpomíná Max Švabinský na svoji práci. Tady s námi ve studiu si povídá Oldřich Kulhánek o své současné i nedávné práci nad emisí českých bankovek. Pane Kulhánku, když tady vzpomínal Max Švabinský, tak já jsem si zrovna otevřela pozdrav od paní Kateřiny z Karlsruhe, která píše: pane Kulhánku, jak se díváte na to, když správným poskládáním bankovky vznikne nějaký kuriozní obrázek, například ženské pozadí? Nechce se mi věřit, že to není váš záměr. Řekněte mi, zakódoval jste do vašich bankovek nějaké takové, řekněme, vzkazy, kterým rozumíte vy sám, anebo jste se jimi bavil?
Pánové v bance, kteří měli na starost novou měnu, tak se vždycky obávali nějakého vtipu tohohle způsobu, ale já jsem je ubezpečil, každé ubezpečuji, že nic takového jsem neudělal, už jenom proto, že jsem si považoval tu práci. A za druhý, kdyby to takhle nějak dopadlo, tak to opravdu nebyl můj záměr. Je pravda, že u té 200 koruny tam něco podobného takhle jako vzniklo, tak jsem to říkal, že kdybych to tak myslel, tak bych to udělal kresčí. To pozadí.
Max Švabinský hodně ve svém vzpomínání vyprávěl o rytectví. Řekněte mi, tisknou se dnes bankovky rytinou stejně jako dříve a máme vlastně ještě dostatek rytců?
Bankovky se dříve tiskly celé kompletně v rytině. Dneska už je to jenom v podstatě na bankovce je to portrét a číslovky a text. Musím ale říct, že nejlepší záležitost proti falzifikování je ta rytina. Protože dnešní současná technika dokáže zreprodukovat tu bankovku bez mála. Nicméně nedokáže zreprodukovat reliéf té rytiny. Což ta nejstarší technika tisková je vlastně nejbezpečnější.
Když byla v roce 2001 výstava bankovky světa, tak vy sám jste vlastně tam mohl vedle sebe vidět papírové bankovky z 200 zemí 5 kontinentů. Řekněte mi, co se dá z bankovek o jednotlivých zemí dozvědět? Co tyhle navštívenky prozrazují o svém nositeli?
Já si právě myslím, že bankovka každého státu je vlastně atribut jeho státnosti a je to vidět, jak ten národ nebo ten stát dbá o svou prezentaci, protože první, když někam cestujeme, co dostaneme do ruky nebo se seznámí s tím státem, kam jsme dojeli, jsou v podstatě bankovky. A já si myslím do dneška teda staromilsky, že bankovka je opravdu součást imiče toho kterého státu. Takže proto jsem tu úlohu, když jsem dostal, abych to udělal, tak jsem si tohle byl jako vědom, aby to opravdu byla vizitka.
Vy jste, četla jsem, že jste, když jste tuto zakázku dostal, tak jste si vyhledal a samozřejmě studoval veškeré bankovky z naší historie. Co jste se dozvěděl o tom, jak vlastně, co jste se na náš stát z těchto bankovek dozvěděl? Jsou v těch bankovkách vepsány jednotlivé epochy, dá se v nich číst?
Určitě ano, tak když jsem začal studovat ty české bankovky nebo československého státu, tak se mě trošku začaly klepat kolena, protože to byly veličiny Alfons Mucha, Švabinský, Brunovský, nemluvím o ty epoše teda mezi ještě před Brunovským, no tak jsem si říkal, no tě Bůh, to jsem se říkal, dostal do pěkného prostě stavu, abych jako uspěl, nebo abych aspoň byl práv toho, té řady těchto vynikajících umělců. No, je tam samozřejmě vepsáno, co v té době bylo. Tak ten Mucha, tam ještě doznívá ta secese, že jo, ale třeba bankovky Maxe Švabinského, to jsou opravdu nádherné záležitosti, jak teda výtvarně, tak rytecky, to jsou skvosty, musím říct. Takže jako klobouk dolů.
Když jste byl na té výstavě, která bankovka, kterého státu vás nejvíce zaujala?
Já vás zklamu, já jsem na té výstavě nebyl, to nebyla v Praze, myslím, byla někde jinde.
Nebyla, byla v Klamkalasově paláci.
Tak vidíte, tak...
Ale je to rok 2001.
No, tak vidíte, tak to jsem se dobře utnul, tak se omlouvám. Neviděl jsem to, lituju toho a co se týče jako kritiky nebo názoru na tu bankovku, no mě to je vždycky takový ženatní o tom hovořit. To prostě o tom musí hovořit ty ostatní.
Dobře, zeptám se jinak, proč se vám vlastně nejvíce líbily bankovky z carského Ruska?
No to jsme zase u toho ryteckého umění. Bankovky z carského Ruska, pokud já znám dvě, teda, které já obdivuji, tak je to 1000 rubl a 500, to je Karel, teda Petr Veliký a Kateřina Veliká. A to jsou nádherné rytiny a celá ta bankocetle je jako řešená výtvarně ohromným způsobem. To jsou pro mě jako vrcholy.
Na těch našich bankovkách jsou, jak už jsem několikrát vzpomínala, jsou tam tváře lidí, kteří prošli naší historii a mají pro náš národ velký význam. Co si myslíte o tom zobrazovat tváře na bankovky i na známky a podobně?
Tak je to obvyklý téma bankovek na celém světě. A já si myslím, že ty tváře, když už mluvíme o té historii a o té prezentaci toho kterého státu, národa, tak si myslím, že ty tváře lidí toho státu, toho národa, jako jsou nejvíc, bych řekl, prestižní, protože když tam dáme třeba, já nevím, nějakou jablíčko, hruštičku, švestičku, no tak je to sice taky zajímavý, ptáček taky zajímavý, ale myslím, že ta tvář nějaká historická o té zemi vypráví víc. Tu jsem dávno rozdal v písních svých.
S Oldřichem Kulhánkem jsme si povídali o tom, jak připravoval Přemysla Otakara prvního pro naši bankovku. Portrét tohoto prvního dědičného českého krále už na našich bankovkách ale nenajdeme, protože papírová 20 koruna byla už dávno stažena z oběhu. Ale jeho význam tohoto státníka pro naši historii je skutečně nesporný. Tak si teď poslechněte ukázku z roku 93 z pořadu Tu rádio o obrázku z bankovky. Jana Černohorská si tehdy povídala s doktorkou Jiřinou Chrastilovou.
Nutno podotknout, že s jeho nástupem na trůn začíná neobyčejně zajímavá a slavná historie českého státu. Od jeho doby prakticky se jedná o království. On právě díky svým diplomatickým zásahům v říši, kde v té době se zase nemohli domluvit pro změnu říšský panovníci, takže tam byli dva králové římští a do toho ještě zasahoval papež, tak Přemysl dokázal najít vždycky kličky se všemi těmito zúčastněnými stranami ve sporu, takže nakonec z toho vyšel jako vítěz a měl od všech vzdorokrálů a pravých králů a papeže podepsány privilegia v tom smyslu, že se stává českým králem a zároveň tento královský titul, že je nadále děděn v přemyslovské rodině. Přemysl Otakar první hned toto privilegium porušil, protože svého prvního syna, Vratislava z prvního manželství, vyhnal. Takže dědil královský titul až jeho syn z toho druhého manželství Václav.
Jak asi vypadal Přemysl Otakar první?
Zejména ho připomíná pochopitelně náhrobek, který najdete v katedrále svatého Víta. Přestože tyhle náhrobky vznikly až v době Karla IV., takže představují spíše ideální podobu Přemyslovu. Další takovou ideální podobu bychom mohli najít s mincí, protože kromě všech ostatních věcí, za které Přemysl Otakarovi vděčilo České království, byla také mincovní reforma v roce 1210, kdy se začaly razit nové mince zvané brakteáty. Takže i zde se můžeme setkat s jeho podobou.
Z novinových zpráv z roku 1987 o antropologicko-lékařském průzkumu pozůstatků panovníků z rodu Přemyslovců. Ten průzkum vedl doktor Emanuel Vlček z Národního muzea.
Nastal okamžik, kdy sporé chrámové světlo dne mělo po dlouhé době proniknout k pozůstatkům krále. Po různu naskládané kosti byly v rozpadlé, řídké tkanině. Lebka s podinou vzhůru ležela v rohu truhlice. Na dně ležel zlatý prsten se vsazeným topasem. Dochovaná kostra nám potvrzuje, že byl král štíhlé 168 cm vysoké postavy. Podle svalových úponů antropologové usoudili, že král strávil mnoho času v sedle na koni. Obličej králův byl ženský jemný, zřejmě dědictví sličné matky.
My jsme si s panem Oldřichem Kulhánkem povídali o tom, že i on, když připravoval Přemysla Otakara prvního a jeho portrét na 20 korunu, tak se s profesorem Vlčkem scházel a radil se o tom, jak by měla vlastně ne ideální podoba, ale reálná podoba tady tohoto českého politika vypadat. Řekněte mi, když potom pane Kulhánku stahovali 20 korunu z oběhu, není vám to líto?
Tak trošku z takové nostalgie, ano, ale víte, tyhle věci, to už je záležitost České národní banky a tam se jsou nějaké ekonomické záměry. Ona ten papír je trošku dražší, možná. Takže samozřejmě jsem si říkal, ta bankovka se mi docela líbila, když jsem ji dělal, mám byla jedna z posledních, nejmenší, ale taková jako pěkná, to téma se mě hodně líbilo, toho Přemysla Otakara prvního, našeho prvního krále.
Když nakupujete, vnímáte ještě to, když vydáváte peníze, že jsou to vlastně vaše obrazy, vaše díla?
Tak taková profesionální, ne, říkám uchylka, ale z tohle pohledu ne, že bych pokaždé študoval bankovky, ale přece jen se podívám, jak je to tištěný, jestli je to správně tištěný, to sice nepoznám, ale z takového hlediska, nebo názoru toho výtvarníka, se na to podívám čas od času.
Viděl jste někdy nějaký padělek české bankovky, vaší bankovky?
No, přímo mé bankovky jsem neviděl, existují teda ty padělky určitě, to by nám řekli v České národní bance, ale dneska ty padělky nejsou takový bizarní, nebo si myslím, ne tak bizarní, jako bývávaly. Já jsem kdysi viděl 25 korunů, kterou dělal profesor Smolinský, nakreslenou Ingostovou tuškou a bankovka byla udána v nějaký trafice.
A což
bylo
se
teda opravdu teda kuriózní.
Já jsem si trošku říkala, jestli třeba za vámi nechodí policisté a neříkají, pane Kulhánku, poznáváte vaši práci, je to vaše bankovka nebo není, to asi tak nebude, víte.
Já si myslím, že v bance je přímo oddělení, které tyhle věci velice pečlivě studuje a hlídá to.
Pane Oldřichu Kulhánku, když jste tvořil bankovky, když jste tuto zakázku přijal, tak jste říkal, že jste vlastně se ocitl ve velice, velice dobré společnosti těch předchozích tvůrců, ať už to byl Max Švabinský, Alfons Mucha a tak dále. Ale řekněte mi, měl jste u toho třeba, teď ta otázka jako nedá se říct nějak šikovněji, ale měl jste v sobě někdy takový pocit vlastence?
No, já teda nejsem jako prvoplánově, že bych chodil s nějakou fangličkou, ale já čím jsem starší, tak tím jako víc si myslím, že tady chybí právě to, ten pocit no vlastenectví. Ono je to zprofanovaný, ale víte, mě strašně vadí, když jsme někde ve světě a tam se tváříme jako jelimani, který prostě se pomalu stydějí za to, že jsou Češi. To prostě jiný národy nemají. Vemte si Francouzi. Francouzi to jsou daleko větší nacionalisti a kdybyste mi něco takového řekl, tak řeknou ne, ne, já jsem patriot, jo. Takže já si myslím, že to nám trošku chybí a v té takové té politické korektnosti bychom měli trošičku jako ubrat a trošku jaký říkat, že my jsme ty Češi, který taky něco umějí.
Už se zdálo, že vaše bankovky nebudou mít dlouhého trvání, protože vystřídají eura, ale jak to tak vypadá, tak myslím, že ještě vašeho Palackého, Emu Destinovou i Masaryka budeme vídat mnoho, mnoho let. Řekněte mi, máte z toho radost? A teď myslím jako vlastenec, jako součást Evropské unie i jako výtvarník.
No tak, kdybych to bral takhle, tak jako vlastenec, tak dobře, nebudeme ty angličkáři, ale prostě je to naše měna, prezentuje to náš stát, náš národ, v pořádku. A co se týče poměru k euro, k eurozóně, no zaplať pánbu, my musíme platit různý miliardy někomu, kdo je prošustroval tím, že si lebedil a žil si nad poměry.
O tom, že se vám eura nelíbí jako výtvarně, tak o tom už jste několikrát hovořil, ale pokud bych trošku pokračovala v té hře, kterou jsem začala, co se dozvíme o státu z jeho bankovek, tak řekněte mi, když bychom si vzali eura, nebo vy jako výtvarník, co jste se z nich na Evropskou unii dozvěděl?
Víte, mně se líbí, já už to říkám notoricky, jsem s tímhle známý. To je spolek, který prostě si dal do vínku, že budou solidární, že se budou mít všichni strašně rádi, budou se pardonovat. Na bankovkách jsou tedy samozřejmě mosty mezi lidmi, mezi národy, okna otevřená světu, Evropě, ale běda, aby tam byl konkrétní most, třeba nějaký, já nevím, Ponte Rialte nebo něco takového, nebo Karlův most, protože to by se ten druhej urazil v rámci té solidarity a lásky. Takže to je vykalkulovaná záležitost bez nějakého velkého estetického aspektu, ale ono to z mých úst zní jako hloupě, protože když se autor českých bankovek, tak jako haním ty druhý, nehaním, já to beru trošku, se snažím být objektivní, ale opravdu to je peníz vykalkulovaný a byrokratický.
Řekněte mi, kdybyste dostal tehdy šanci namalovat si jednu bankovku po svém, co by na ní bylo?
No já, když jsem dodělal práci na těch vážných bankovkách českých, tak jsem byl pln toho tématu, že abych se vrátil do vlastní tvorby, tak jsem vytvořil sérii, ale grafických listů, ne bankovek, který se nazval Funny Money. Tak tam jsem si jaksi tu humornou energii vybil na těch vlastních grafických listech.
Já vím, to byla ta milionová bankovka s klanským nosem.
Ano.
Pane Oldřichu Kulhánku, já vám moc krát děkuji za návštěvu ve studiu. Děkuji vám za krásné bankovky a věřím, že se tady znovu uslyšíme a budeme si povídat o vašich dalších a nových projektech. Mějte se krásně a díky za návštěvu.
Já děkuji též, všechny pozdravuju.